Kristinuskon sanomaa haastetaan. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan uushenkisyys ja vaihtoehtoiset uskomukset ovat yleistymässä varsinkin nuorten keskuudessa. Tämä näkyy erityisesti Z-sukupolvessa, siis 90-luvun puolivälin jälkeen syntyneissä tai milleniaaleihin kuuluvissa naisissa. Kyseessä ei ole kuitenkaan yhtenäinen ilmiö, vaan kirjo monenlaisia henkisyyden muotoja, niin uusia kuin vanhoja ja niiden yhdistelmiä. Ja ovatpa nämä asiat työntymässä kirkon sisäänkin. Kuten kirkkoherra Jouni Lehikoinen joskus taannoin totesi, surullisella tavalla joudumme näkemään, kuinka seurakuntien takaovista hiipivät äänimaljoja tuovat joogamumisiat ja tarotkortit sisään. Minä myönnän, itsekin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, että olemme raskaasti epäonnistuneet kristinuskon sanoman esillä pitämisessä ja eteenpäin välittämisessä, kun löydämme itsemme nyt tästä. Ei ole evankeliumi arvossaan. Suvivirsi ja jouluevankeliumi tahdotaan pois julkisesta tilasta. Pääkaupunkiseudulla kirkkoon kuuluu enää alle 50% asukkaista, ja niistäkin, jotka kuuluvat, monet jättävät lapsensa jo lähtöjäänkin kastattamatta. Mutta luulemmeko me, ettei tällaisella ole mitään seurauksia? Siis kun rakennamme omin pikkukätösin uuden uljaan, tai siis vanhan, pakanallisen Suomen. Myytti onnellisesta pakanasta ponnahtaa näissä keskusteluissa pintaan yhä uudestaan, vaikka tosiasiassa esikristillisen ajan ihminen eli pelkojen maailmassa. Pakanuus ei ole koskaan valoa, kuten niin moni nyt uskottelee, vaan se on sittenkin aina pimeyttä. Yhä useammin kuulee kuitenkin väitettävän, että kaikki uskonnot ovat samanarvoisia, samoista asioista lopulta vain hieman eri sanakääntein puhuvia. Että ne ovat vain ikään kuin eri polkuja saman vuoren huipulle, teitä yhteen ja samaan pelastukseen, ja että huipulla kohdataan. Mitä me tähän sanomme? Ensiksikin tuo väitehän on nimenomaan kaukoidän uskontojen oppi. Kristityn pakottaminen sen allekirjoittamiseen olisi mitä suurinta suvaitsemattomuutta. Ja helppohan se on sinänsä jotakin tuollaista suustaan päästellä, että kaikki uskonnot ovat pohjimmiltaan samaa, mutta bei Nacht sind alle Katzen grau, hämärässä kaikki kissat ovat harmaita. Asioiden todelliset erot paljastuvat vasta, kun katsotaan lähemmin. Silloin paljastuu, että kissat ovatkin valkoisia, mustia, harmaita ja ties minkä veneenpohjan värisiä. Ja samaa saksalaista sanontaa voi soveltaa erittäin hyvin myös uskon elämän alueelle. Tarkemmin katsottaessa käy vääjäämättä ilmi, että pakanauskonnoissa on kysymys täysin eri asiasta kuin kristinuskossa. Ajatellaanpa vain vaikka tätä koululaisvitsiä. Me kristityt kilvoittelemme päästäksemme sisään ikuiseen elämään, mutta joku joogaava hindu kilvoittelee päästäkseen siitä ulos. Ihan vakavastikin. Jos pyrkimykset eroavat näin jopa 180 astetta, kuinka ne voisivat edustaa yhtä ja samaa? Mutta avataanpa nyt jo Raamattu. Kolossalaiskirje ja erityisesti sen luku 2 ovat aiheemme kannalta erityisen kiintoisia. Edellä kirjeen aloitusluvussa Paavali on esittäytynyt tavallista perusteellisemmin ja johdatellut lukijoita aiheeseen. Mutta nyt alkaa varsinaisen asian käsittely. Kolossan kristittyjen uskoa on vahvistettava, koska sitä uhkaavat uusien opettajien tuomat eksytykset. Jakeessa 2 Paavali sanoo, toivon, että he saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Kolossalaiskirjeessä puhutaan enemmän viisaudesta, syvällisestä tiedosta ja salaisuudesta kuin Paavalin varhaisemmissa kirjeissä, ja syykin on selvä. Kun Paavali jatkaa, toivon, että he tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä, käy ilmi, että tässä noustaan juuri uusia harhoja vastaan. Eletään tilanteessa, jossa jotkut haluavat täydentää evankeliumia opettamalla jotakin syvempää viisautta ja paljastamalla taivaallisia salaisuuksia. Eräissä mysteeriuskonnoissa maksettiinkin isoja rahoja, jotta mytagogit kertoivat yhä uusia salaisuuksia. Taisi olla vähän sama meininki kuin esimerkiksi oman aikamme skientologiassa, johon Hollywoodin jotkut tähdetkin ovat lappaneet kuulemma valtavia omaisuuksia. Nyt apostoli kuitenkin myöntää yllättäen, että syvempää tietoa on todella olemassa. Mutta itse asiassa apostolin oppilas Epafras, joka mainitaan ensimmäisen luvun jakeessa 7, on sen jo paljastanut heille ottamatta euron latia. Todellista syvempää tietoa ei nimittäin löydetä taivaan alla mistään uusista opeista, vaan tutustumalla evankeliumissa jo julistettuun Kristukseen aina vain paremmin. Kristuksessa ovat kätkettyinä kaikki viisauden ja tiedon aarteet, lukee jakeessa 3. Sinänsä Paavali ei käy kuvaamaan tätä hänen vastustamaansa eksytystä tarkemmin, joten meillä ei ole aivan tarkkaa käsitystä siitä, mistä on kysymys. Mutta ei se ole oikeastaan tarpeenkaan. Yhtä vähän kuin veneilijän tarvitsee tuntea vesistön jokaista karia. Riittää, kun tietää, missä oikea reitti menee. Monia mallinnuksia Kolossan harhasta on silti toki esitetty, ja selvää on se, että kyseessä on synkretistinen harha. Siinä on aineksia niin juutalaisuudesta, kristillisyydestä, pakanauskonnoista kuin pakanafilosofioistakin. Siinä mielessä kyseessä on monen nykysuomalaisenkin sydämen vallannut ajattelu. Kovin monihan tuntuu meilläkin rakentavan itse itselleen mieleistänsä uskontoa, myös niin sanotusti kristillisissä piireissä. Jumalan ilmoituksesta otetaan, mitä huvittaa, ja loppu selitetään pois, vaikka sitten aikasidonnaisena tai muuten ahdasmielisenä. Seuraavaksi tilalle tempaistaan omaan korvasyyhyyn paremmin sopiva etiikka tai oppi jostakin aivan toisesta lähteestä, onpa kysymys nyt sitten vaikka sanokaamme jälleen syntymisestä. Mutta Paavali varoittaa, ettei kukaan pettäisi kristittyjä vakuutteluillaan, jakeessa 4, kreikaksi hämäävällä ylipuhumisellaan. Uskokaamme siis mekin huviksemme. Jeesus on tie, totuus ja elämä, eikä muuta tietä ole. Ja hänhän sanoo myös, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Yleisön osastoja lukiessa nykyihminen kyllä helposti hämmentyy. Löytyy hyvin perusteltuja arvovaltaisten ihmisten, kirkonkin ihmisten, peräti toisenlaisia kannanottoja. Ulostuloja, joiden valossa oma pieni ja perinteinen usko Jeesukseen tuntuu kovin naivilta ja naurettavalta. Mutta mitään sen suurempaa viisautta ei ole olemassa koko universumissa kuin lapsellisen yksinkertainen sydämen usko Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajana. Juuri lasten kaltaisten on taivasten valtakunta, opetti Jeesus. Meidän on hyvä huomata, että apostolit kohtasivat omana aikanaan vähintään yhtä suuren uskontojen ja elämäntapojen kirjon kuin me tämän päivän ihmiset. Apostolit kohtasivat vähintään yhtä viisaasti perusteltuja vastaväitteitä kuin me. Ja silti he pysyivät ehdottomina. Jeesuksessa on kyllin loppuun saakka. Hänen yhteydessään meidänkin täytyy siksi pysyä. Häntä meidän on opittava tuntemaan paremmin ja hänen ainutkertaista sanomaansa, ja siinä sitä riittääkin syventymistä loppuiäksi. Kun uudet vastustajat kehottavat ihmisiä luopumaan lapsellisista, vanhanaikaisista ja typeristä näkemyksistään ja menemään eteenpäin, omaksumaan tilalle syvempiä, sanoisinko avarampia viisauksia, Paavali päinvastoin kehottaa palaamaankin alkuun. Kasteeseen saakka. Niin, ytimestähän ei voi näet mennä edemmäs, tai päätyykin kehälle, lähteepä aivan mihin suuntaan tahansa. Uskontien alussa oleva kaste on Kristuksen kanssa haudatuksi tulemista, eli vanhasta syntielämästä eroon pääsemistä. Se on uuteen elämään heräämistä, se on syntien anteeksi saamista, kuten jakeissa 12 ja 13 todetaan. Kristuksessa Jumalan koko täyteys on tullut ihmiseksi, ja kasteessa tuo Jumalan täyteys, eli Kristus, on tullut jo yksityisen ihmisen omaksi. Urho Muromakin totesi muuten lopulta oman elämänsä loppukaaretta miettiessään näin. Olen monesti ajatellut, että kuolinvuoteellani on minulla suurimpana ilon aiheena juuri lapsena saamani kaste. Pelkään, että silloin näyttävät sekä jumalisuuteni että työni niin saastaiselta, että mihinkään omaani en uskalla silloin edes katsoa. Jäi vain jäljelle ryövärin osaksi tullut armo. Ja milloin tämä armo tuli juuri minun osakseni? Ristillä se ansaittiin, sanassa se todistetaan ja tarjotaan, mutta kasteessa se lahjoitettiin juuri minulle. Tämän rintalapsena toimitetun pyhän toimituksen varaan heittäydyn ja pitämällä heikolla ja viheliäisellä uskolla kiinni siinä minulle lahjoitetusta Kristuksesta. Ylistetty olkoon Herra kasteen armosta. Niin, eivät tässä todellakaan auta mitkään hengelliset itsehoitomenetelmät. Omatekoinen hurskaus, kuten apostoli jakeessa 23 sanoo, vaan tarvitaan Jumalan teko. Kasteen merkitys vertautuu Paavalin tekstissä vanhan liiton ympärileikkaukseen. Pakanasta tehdään siinä jo pienestä pitäen Jumalan kansan jäsen, nyt siis Jeesuksen oma. Ja toki kastetta on sitten myös käytettävä. Jeesuksen tykö on kastetun, toisin sanoen lupa ja tarkoitus palata yhä uudelleen jokaisen päivän retkiltä. Näin yksinkertainen on Uuden testamentin opetus kristityksi tulemisesta ja kristittynä elämisestä. Jeesuksen tykö, aina vain Jeesuksen tykö. Ja se on siis Jumala, kun tekee salattua työtänsä meissä. Kunhan me vain elämme hänen yhteydessään, juurrumme häneen, eli rakennamme koko elämämme hänen varaansa ja vahvistumme uskossa, kuten jakeissa 7 ja 8 kehotetaan. Tuo rakentakaa elämänne on sikäli epätarkka käännös, että alkutekstissä käytetään passiivia. Rakentaja on siis nimenomaan Jumala, eikä ihminen itse. Meitä kehotetaan näin pysymään ikään kuin huudeilla. Armon välineiden eli Raamatun ja sakramenttien vaikutuspiirissä. Ja siten Jumalan rakennustoiminnan kohteina tuli mitä tuli. Ja kyllähän elämässä voi monenlaista eteen tullakin. Mutta suurempaa onnettomuutta ei lopulta kuitenkaan ole kuin se, jos ihminen menettää elävän yhteyden vapahtajaan, joka yksin on elämä ja autuus. Olin aiemmin töissä Lahden. Siis alun perin Viipurin diakonissa laitoksella. Laitoksen sisarkuntaan kuulunut sisar Siviä Saarinen, arkkitehti Eliel Saarisen sisko, lausui laitoksen jouduttua evakkoon. Jos tavarasi kadotat, niin et mitään kadota. Jos maineesi kadotat, niin jotakin kadotat. Jos rohkeutesi kadotat, niin paljon kadotat. Jos Jumalasi kadotat, niin kaikki on hukassa. Jeesuksen yhteyteen meidän tulee siis pyrkiä, häneen tarttua kuin takiainen lahkeeseen. Vaikka minä olen tällainen, niin älä rakas vapahtaja aja minua pois. Eikä hän aja. Ei ketään, joka hänen luoksensa tulee ja tahtoo saada anteeksi. Jokaisen luokseen tulevan hän ottaa iloiten vastaan, puhdistaakseen ja hoivatakseen omanaan. Hän on ylipäätään kiinnostuneempi siitä, mihin olet menossa, kuin siitä, mistä olet tulossa. Jakeiden 12 ja 13 mukaan se johtuu siitä, mitä hän teki jo Golgatalla. Siellä hän pyyhki pois sen, mitä velkakirjaan oli kirjoitettu. Paavalin vertauksena käyttämä velkakirja oli omakätisesti kirjoitettu tai ainakin allekirjoitettu sitoumus, jossa velkasumma vahvistettiin kohta kohdalta. Meidän velkakirjamme oli lunastettavaksi ylivoimainen, joten Jumala itse pyyhki pois, mitä siihen oli kirjoitettu, naulitsemalla koko kirjan ristiin. Ja se on ihmeellistä. Vanhojen uskovien neuvon mukaan usko ei kasva tuijottamalla omaa itseään ja omaa mahdottomuuttaan, vaan se kasvaa kuin varkain katsoessamme juuri ristiin naulittua Kristusta. Jakeesta 16 eteenpäin Paavali vähän tarkentaa kuvaa Kolossan eksytyksestä. Eräs sen kavahdettava piirre on vaatimus tiettyjen säädösten noudattamisesta. Puhutaan ruokasäädöksistä ja erilaisista juhlaajoista ja päivistä, joita pitäisi noudattaa. Tämä aines on aivan ilmeisesti peräisin juutalaisuudesta. Ja mitäs? Kyllähän laissa näistä asioista selvästi monenlaista käsketäänkin. Nyt Jeesus on julistanut kuitenkin kaikki ruuat itsessään puhtaaksi. Markuksen evankeliumin luvussa 7. Että Jeesus itse on näin todella opettanut, varmentuu esimerkiksi roomalaiskirjeen 14. luvun äärellä, kun apostoli sanoo, Herran Jeesuksen opetuksen perusteella tiedän varmasti, ettei mikään, nimittäin ruoka, josta on puhe, ole sinänsä epäpuhdasta. Paavalin mukaan erilaisia ruoka- ja muita järjestyksiä ja perinteitä oli kyllä lupa noudattaa ehdonvallan asioina, mutta autuuden kysymykseksi niitä ei saanut enää korottaa, ja juuri tässä olivat harhaopettajat mahdollisesti astuneet rajan ylitse. Tapojen ja säännösten noudattaminen oli kytketty oleelliseksi osaksi vanhurskauttamisoppia, ihmisen pelastumista. Uuden liiton aikana moinen kytkentä on virhekytkentä ja aiheuttaa oikosulun. Eipä ihme, että apostolin sulaketaulussakin savu tuprahtaa. Ei pelastus tule siten, että täytetään osia Mooseksen laista. Armon on saatava olla armoa joka kohdalta, tai sitten se ei ole armoa ensinkään. Paavali opettaa nyt, että vanhan liiton puhtaussäädökset olivat sellaisenaan voimassa vain Kristukseen asti. Ne ovat kuin vapahtajan hahmosta maahan langennut varjo, joka näkyi siinä vaiheessa, kun hän itse oli vasta tulossa pelastushistorian näyttämön valoihin. Mutta kun Kristus itse on nyt tullut, ei varjolla ole enää mitään omaa merkitystä. Tai tarkemmin ottaen, se todellinen ruumis, jonka eteenpäin heittämää varjoa vanhan testamentin Jumalan palvelus ja säädökset ovat olleet, on Kristuksen ruumis. Ja sehän taas tarkoittaa Paavalilla kristillistä seurakuntaa. Mutta ei kristillisestä seurakunnasta ole lupa tehdä jälleen synagogaa. Tämä vaara on aina olemassa, sillä jokaisessa meissä asuu pieni lain kiivailija, joka ei ole edes niin kovin pieni. Tahdomme, toisin sanoen, sitoa itseämme ja toinen toisiamme mitä moninaisimpien tapojen ja perinnäissääntöjen kahleisiin. Jos alussa viittasin nuorten naisten erityiskiusauksiin suhteessa uushenkisyyteen, niin täytyy tässä yhteydessä todeta, olen törmännyt viime vuosina nimenomaan nuoriin miehiin, jotka juutalaisuudesta innostuneena vaativat kristityiltä taas muun muassa lauantai-sapatin viettoa ja montaa muutakin juutalaista tapaa. Ei siis myöskään niin. Ehkä kommentoinkin sapattikysymystä vielä vähän tarkemmin. Ensin historian tutkimuksen näkökulmasta. Alussahan juutalaisuudesta Kristuksen seuraajiksi kääntyneet kävivät toki temppelissä ja synagogassa sapattina, kuten olivat juutalaisina tottuneet aina tekemään. Sen lisäksi he kokoontuivat kuitenkin myös sunnuntai-aamuisin ylösnousemuksen päivänä. No, sittemmin temppeli tuhottiin vuonna 70. Ja vielä vähän myöhemmin 100-luvun alussa yhteys synagogaankin katkesi. Tämä aiheutui siitä, kun synagogan päivittäiseen rukoukseen lisättiin kirous, jossa pyydetään, että Jumala hävittäisi kristityt. Kun Jeesuksen uskovat eivät tietenkään voineet yhtyä tällaiseen, he jäivät pois synagogasta. Tämä on siis se historiallinen kehityskulku, jonka myötä juuri sunnuntai sitten jäi ja vahvistui kristittyjen pyhäpäiväksi. Ja huomatkaa, pakanasyntyisten kristittyjen parissahan ei lauantai-sapatin vietto saanut missään vaiheessa sijaa. Näin siis käytännössä. Mutta toki lauantai-sapatin hylkäämiselle oli ja on sisällöllinenkin perusteensa. Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten, niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Markuksen toisesta luvusta. Meidän Herramme Jeesus itse asetti näin itsensä sapatin yläpuolelle ja viime kädessä hän asetti itsensä sapatin tilalle. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon, hän sanoo. Meidän lepomme on siis Jeesus, jonka kanssa saamme sunnuntaisin armopöydässä seurustella. Ja 100-prosenttisena tuo lepo odottaa meitä perillä. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään, hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Nyt ehkä aavistamme, miksi muut dekalogin käskyt uudistetaan Uudessa testamentissa, mutta sapattikäskyä ei. Ja mehän pidämme Vanhasta testamentista sen, minkä Uusi testamentti vahvistaa meitä kristittyjäkin yhä koskevaksi. Eli ei Kristuksen kirkko ole siis suinkaan ollut uskoton Herralleen, kun se ei enää vietä lauantai-sapattia. Päinvastoin. Mutta eteenpäin. Paavali sanoo jakeessa 18 vielä näinkin. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Tämän mukaisesti myöskään mitkään näyt tai muut hengelliset kokemukset eivät saa nousta todellisen Jumalan lapseuden mittariksi tai jonkin korkeamman kristillisyyden tunnusmerkiksi. Jos joku yritti vedota sellaiseen, tai jopa uuteen ilmoitukseen, muistamme Paavalin tavan pudottaa maan pinnalle. Hän saattoi sanoa yksikantaan, jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita hengen lahjoja, hänen tulee tietää, että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. 1. Korinttilaiskirjeen luvusta 14. Mitä enkeleiden palvomiseen tulee, nykyajan ilmiö toki sekin, niin enkelithän ovat luotuja olentoja, eivät siis Jumala tai jumalia. Ihminen ei saa kumartaa eikä palvoa enkeleitä, koska mitään luotua ei saa palvoa luojan sijasta. Tästä puhutaan roomalaiskirjeen 1. luvussakin. Kun Johannes esimerkiksi heittäytyy ilmestyskirjassa enkelin eteen, tämä kieltää häntä ja sanoo, että hän on enkelinä sittenkin vain Jumalan palvelija, niin kuin Johanneskin on. Ja Jumalaa sinun tulee kumartaa, kuuluu jatko ilmestyskirjan luvussa 19. Edelleen. Eräs Paavalin vastustama piirre Kolossan eksytyksessä on se, että nojaudutaan maailman alkuvoimiin, jakessa 20. Alkuvoimat voivat tarkoittaa monenlaisia asioita. Esimerkiksi astrologialla oli tuohon aikaan suuri merkitys. Näitäkin samoja piirteitä löytyy omasta ajastamme. Henkilökohtaisen jumalasuhteen näivetyttyä monelle on jäänyt jäljelle jonkinlainen kohtalousko tai, pitäisi kai sanoa, kohtalopelko. Ajatus siitä, että ihminen on täysin häntä suurempien valtojen ja voimien armoilla. Tämähän se juuri ajaa ihmiset kysymään neuvoa horoskoopeilta, povaajilta ja noidilta. Tarkoitus voi toki olla vilpitön. Etsitään turvapaikkaa. Tajutaan aivan oikein, että apua tarvittaisiin. Eikä Paavalikaan kiistä meitä suurempien voimien ja valtojen olemassaoloa, ei hän lyö näitä asioita leikiksi. mutta hän ohjaa ainoan todellisen avun lähteelle takaisin Kristuksen tykö. Hänen tykönsä, johon kastettuina meidät on jo kerran vapautettu kaikkien voimien, valtojen ja pelkojen alaisuudesta. Ja jos sinua ei vielä ole, niin mars mielellään rippikouluun ja sitten kasteelle. Me rukoilemme. Henki lohdutuksen, anteeksi antamuksen, sana ilmoita. Herran haavat näytä, sieluni niin täytä rauhan virroilla. Näytä uuden liiton verta, ääretöntä armon merta. Ellet kirkastaisi, sydämeeni saisi työtä Jeesuksen, perinnöttä jäisin, kaiken menettäisin taivaan autuuden. Mutta kun sain sanan, kasteen, kuulun joukkoon armolasten. Aamen.